Kas norėtų pasiūlyti Orantijos knygos studijoms porą pastraipų?
1173 pirmą pastraipą. Suradome 1773. Gyvūnai puikiai reaguoja į gyvenimo akstinus, bet tik tai žmogus gali pasiekti gyvenimo meną, nors didžioji žmonijos dalis patiria tik tai gyvulinį akstiną gyventi. Gyvūnams yra žinomas tik tai šitas aklas ir instinktyvus akstinas. Žmogus šitą natūralios funkcijos akstiną sugeba pranokti. Žmogus gali nuspręsti gyventi aukštame išmintingo meno lygyje, net ir dangiškojo džiaugsmo ir dvasinės ekstazės lygyje. Gyvūnai nesidomi gyvenimo tikslais, dėl to jie niekada ir nesijaudina, taip pat jie ir nesižudo. Savižudybė tarp žmonių liūdė, jog tokios būtybės įsivystė aukščiau už vien tik tai grinai gyvulinė egzistencijos pakopą ir taip pat rodo, jog tokių žmogiškųjų būtybių tyrinčioms pastangoms nepavyko pasiekti mirtingojo patyrimo meninių lygių. Gyvūnai nežino gyvenimo prasmės. Žmogus ne tik tai turi sugebėjimų atpažinti vertybės ir suvokti prasmės, bet jis taip pat sąmoningai suvokia ir prasmių prasme, jis pats sąmoningai suvokia išvelgą. Na, čia labai aiškiai viskas pasakyta ir, sakykime, išplėsti ne kažką jau įmanoma, nes...
Adolfina, mūsų tikslas neišplėsti, mūsų tikslas yra supaprastinti, kad galėtumėt paaiškinti tiems, kurie neturi supratimo ne apie Orantijos knygą, ne apie dvasinį gyvąjį kelią. Tai kuo mes skiriamės nuo gyvūnų? Tai paprastesnis žodžiais, o neišplėsti.
Taip, daugelis mes ir nesiskiriame nuo gyvūnų. Jeigu taip tiesmukiškai pasakyti, jeigu mes neturime dvasinės įžvalgos, tai vien tenkiname savo poreikius ir rūpinamės tik tai savo materialią gerovę. Tai čia, gyvūnas taip pat rūpinasi savo ir yra labai protingų gyvūnų, kaip žinome, ir supratingų. Bet jie yra gyvūnai, bet jie neturi tos dieviškos įžvalgos, neturi tikslo, nesupranta tikrosios gyvenimo prasmės, kodėl čia mes šitoje planetoje gyvename ir ką mes čia reikalingi. Tai va, žmogus to yra čia pasakyta labai paprastai, kad žmogus gyvena aukštame išmintingo meno lygyje ir netgi dangiško džiaugsmo dvasinės ekstazės lygyje. Tai taip, žmogus kiekvienas turi kažkokiu tai dar netgi neatskleistų meninių gabumų. Kiekvienas žmogus, jeigu žinoma, jis tai puoselėja kartu su kūrėjo širdyje, o ir dar daug dangiškojo džiaugsmo. žmogus, jeigu, kaip čia pasakyta, šitą pastraipą prieina prie savižudybės, reiškia, jis nepatyrė to dangiškojo džiaugsmo savyje, nes kiekvienas mes turime dvasios dalelę ir tai, ką suteikia mums kūrėjas, yra be galo, be galo, be galo daug ir tik tai džiuginant, viskas turi džiuginti iš tikrųjų, reikia tik tai atsivyrus gebėti pasiimti tą džiaugsmą, tą palaimą. O didžiausia palaima, kaip žinome, yra vidinė ramybė ir meilė, meilė visiems be išlygų. Skirti, kaip mums kūrėjas skiria tą meilę visiems be trankos ir visiems išimtinai, nenuskirdamas nei vieno, tik tai jeigu mes žinome, nusigrėžėme nuo jų, to tokiu atveju tai taip. Ir nueiname tos iliuzinius klystkelius, sakyta. Na ir dar pasakyta, gyvūnai nesidomi gyvenimo tikslais. Ir dėl to jie niekada nesijaudina. Taip pat jie ir nesižudo. Nu tai, kad nesijaudina, netgi kaip sakant, nesi savo psichologinių problemų neturi. Gyvūnai, kadangi jie neturi gyvenimo to tikslo, nesuvokia gyvenimo prasmės ir tenkinasi tuo, kas randa savo aplinkoje ir taip toliau. Čia mano telefonas mane nutrikdo. Na ir žmogus jeigu gyvūnas nežino prasmės, o prasmė, mes prasmę žinome, mūsų didžiausia yra prasmė gyventi su kurio širdyje ir kaip jis moka vykdyti jo valią, veisti tos dvasinius vaisius, kuriais mes turime gyventi ir yra numatęs kūrėjas. Žmogus, žinodamas visas vertybės ir suvokdamas prasmės, sąmoningai suvokia tai ir turi tokią begalinę išvalgą, kurią galima gilinti, dvasinę išvalgą galima gilinti ir atpažinti vis giliau kūrėjo prasmes ir vertybės, kuris teikia mums mirtingiesiam.
Ačiū. Čia yra Rodano iš Aleksandrijos sampratos, kurias išklausė Jėzaus prašymų Natanielius ir Tomas palikti su juo pabendrauti, o Jėzus su kitais apaštalais iškeliavo.
Bet įrodo, koks yra
Rodano gilus mąstymus. Jis jau buvo girdėjęs ir Jėzaus mokymų, bet norėjo su Jėzumi pabendrauti, tai Jėzus ir pasiūlė apaštalams išklausyti, ką jisai pasakys. Tai jie ten praleido nemažai laiko su juo. Taip, kas norėtų toliau kitą dar panagrinėti pastraipą?
Kada žmonės natūralių troškimų gyvenimo išdrįsta atsisakyti vardan meno ir netvirtos logikos rizikingo gyvenimo, tada jie turi tikėtis, kad jiems teks kentėti dėl to kylančius emocinių praradimų pavojus, konfliktus, nelaimingumą ir neužtikrintumą. Bent jau kito laiko, kada jie pasieks tam tikrą intelektualios ir emocinės brandos laipsnį. Nedrasumas, nerimas ir tinginystė yra konkretus moralinio nesubrendimo įrodymas. Žmogiškoji visuomenėje susiduria su dviemis problemomis. su individo subrendimo pasiekimu ir su rasės subrendimo pasiekimu. Subrendusi žmogiškoji būtybė greitai pradeda žvelgti į visus kitus mirtinguosius su švelnumo jausmais ir su pakantumo emocijomis. Subrendę žmonės į nesubrendusius žmonės žiūri su meilė ir su supratimu, kaip tėvai augindami savuosius vaikus. Čia kažkada skaičiau šitą pastraipą ar klaustuką, aš pasipiešus.
Nu, va, dabar atsakyk.
Taip, bet tur klaustukas ir likęs.
Pradžioje. Mėginai pabėgti, neieškodama tą akimirką apmąstymų, atsakymų. Nu, vis tie, kurie jas privedė prie tos pačios klausimo esmės. Na, malonė, kad sakyt šiandien.
Taip, taip, kas įdomiausia, kad čia labai seniai, jo pirmą kartą skaitant. Tai va, bet vėl bandau žvelgti šitą pastraipą, tai man va tas, va, kad išdrįsta susakyti vardan meno ir netvirtos logikos rizikingo gyvenimo šis va tu. Patikėtis. Žodžiu, kada nėra, kaip aš čia dabar paaiškinčiau, kada nėra pamato tvirto viduje, tai tada ir atsiranda tie, tas neužtikrintumas, nelaimingumas, vidiniai konfliktai, kol pasieksi intelektualios ir emocinės brandos laipsnį. Tai šiai dienai mes žinom, kad tas visos tos emocijos būtent ir kyla iš to, kada nėra tos dvasinės brandos. O tą dvasinę brandą mes tada mes pasiekim, galim pasiekti, tai žinoma, kad tik taip ir kūrėja atrasta viduje. Kakretus man. Žmogiško visuomenė susidūrė su, taip, su divido ir asės nesubrendimo pasiekimu. Tai nu, šitą praleisiu.
Nu, tai pažiūrėk į dabartį.
Tai rasės, nu gerai, man kokia mintis kylanti, kada skaitau rasės subrendimo pasiekimo, tai ką tu aiškinai visai neseniai apie rasių susimaišymą, čia irgi iš
tikrųjų. Ne, bet tik kalba. Tai yra rasės viduje rasės. Viduje rasės yra individas, rasės atstovas. Nu ir iškyla problemos. Tiek individo brandos, tiek rasės brandos. Aš kasdien jums kartoju, kada mes tik tai smelčiamės. Dėl to aš ir maldos tą prašymų maldos formos nekeičiu sąmoningai, kad jūs įsikaltumėt į pasąmonę ir sąmonės lygių. Visumos gerovė kūrėjo susideda iš individo gerovės. Perkelkit į žemesnį, siauresnį lygį. Rasės gerovė branda susideda iš individo, kiekvieno individo brandos gerovės. Tai jeigu nesubrendęs individas, rasė negali būti brandi. Ir rasė negali bręsti pati savaime be individo brandos. Rasė yra sankaupa individų. Reiškia, ta problema yra išsprendžiama tik tai per individo brandinimą, o ne šiaip rasės kažkokį tai na, antstatą, kad kažkas rasiai ims ir nuleis stebuklingai brandą. Reiškia, kiekvienas individas turi klausyti dvasinio mokytojo ir vadovautis tais teiginiais, tom nuostatom, kurias teikia dvasinis mokytojas. Ir jeigu bus tokių individų, savaime suprantama, rasė bus brandesnė. Jeigu nebus, tada ir tautos branda bus žema ir visos rasės bus žema branda ir jos kitaip niekaip negalima pakeisti, nes individas kūrė visos rasės brandą. Rasė brandos nekūrė. Tai yra atspindys individo brandos.
Rasė sudaro gausybė.
Natūralu turi būti gausybė individų subrendusių. O čia jau kiti įsijungia metodai, sakykime, ir šventovė, ir dvasinių studijų grupės, ir garbinimo grupės, ir paprastesnių, sakykime, dvasinių mokymų pateikimas tose grupėse jau tam tikrų dvasinių lygių pažengusių į priekį, tų įgūdžių kaupimas. Ir taip aguonos grūdelį, po trupučiuką, tai brandinama rasė. Bet viskas priklauso nuo individo. Dėl to ir mes kiekvienas galime brandinti tautą, tik tai žvelgdami į save. Kuo daugiau brandinsime save asmeniškai, tuo bus daugiau šviesos tautoje. Tuo jie bus brandesnė. Kuo tauta brandesnė, tuo bus ar rasė brandesnė. Mes gineisim į kitą rasę kviesti. Niekas nepriims. Reiškia, mes turim šviesinti savąją rasę. Kada mūsų bus daugiau nušvitusių, tada kitos rasės išgirs apie nušvitusią kažkokią grupę. Kitos rasės susidomės, nes jų viduje irgi minties derintojas veikia. Štai tada jie susidomėję pradės studijas irgi kaip individai. Ir kada prisigers tų mokymų, tada jie švies savąją rasę. Bet irgi per individą. Tik nušvitusioje rasėje gali jau būti valstybė, kurioje valdžia yra brandi ir kurioje politika yra brandi. Nes valdžia tai iš visuomenės, iš tautos. Tai jeigu tauta nebrandi, kokia gali būti brandi valdžia? Nu, kiek tu nori, ieško, kad tai būtų na, valdžioje medus, bet jeigu tu sėmė iš deguto tuos valdžios žmonės, nu tai ir bus degutas ta valdžia. Ji negalės būti kitokie. Ir valdžios tu nepakeisi, nes ten yra degu, iš deguto ir degutas yra. Reiškia, tu turi individą save keisti dar šviesiau, dar brandžiau. Tu esi šeimininkas tik savosios asmenybės atžvilgių, ne šalia esančių, net savo vaiko ar brolio, ar tėvo motinos atžvilgių. Tu nesi jų valio šeimininkas. Tie dalykai gilus, bet jų negalima paspartinti niekaip kitaip, tik tai galit save pasispartinti nuoširdžiau, ryštingiau, giliau pasinerti kūrėją. Ir tada pirmu taikymu, kad stiprėtumėte į šventovę rytoj. Mat, kito kelio nėra. Kūrėjas nenumatė. Jokių išlygų, jokių atsikalbinėjimų jis nepriima. Jūs galite 109 priežastis pateikti tau, bet kūrėjai nei viena neegzistuoja priežastis. Tiesiog jūs jau valios nevykdot, per mažai atsiveriat ir tada nejaučiat. Jums atrodo, kad užtenka to, o kūrėjas sako, neužtenka. Giliau atsiverk, giliau, giliau. Taip, o dabar ką jūs galėtumėt pasakyti? Pasidalinkit savo apmąstymais.
Tokį gerą tą žodį pasakėjai. Jokių atsikalbinėjimų. Iš tikrųjų, jokių atsikalbinėjimų negali būti. Dėja, jų kartais būna, bet dėl to patys ir nukenčiam. Ir iš tikrųjų, kas dabar labai liūdina, kai pasižiūriu. Nu, iš tikrųjų, grįžtant į praeitį, tai aš prisimenu tos laikus, kai dar tą laiką, kai gyvenau Londone ir dar gyvenom be kompiuterio. Aš atsimenu, kai jisai atsirado pirmą kartą namuose ir kai buvo sunku, tai po prieš 20, galvoju dabar metų, ir kai buvo jį sunku prisijaukinti. Ta prasme, kad nu jo nereikėjo, gyvenai be jo ir ten susirasti kažkokią informaciją, nu visai kiti laikai būdavo, tai būdavo knygos, atsimenu, ir nu žodžiu, mano patyrimas tai būtent toks buvo, kad sunkiai ten su jo man, ne ta prasme, kad išmokti ten jo naudotis, bet iš vis kaip su tokiu dalyku, kad nu ieškoti informacijos, ten gaišti laiką, tuo metu, vat aš taip galvodavau, gaišti laiką, kad ten kažkur kažko susirasti, ko tau galbūt ne visai būtina. Paskui atsirado tie telefonai, šitie išmanus, irgi labai sunkiai, aš jį prisipratinau, labai sunkiai, dar labai ilgai nešiau tą mygtukinį, atsimenu, čia jau Lietuvoj, ir tik tai dėl, vat irgi ta dabar frazė, vat dėl mokyklos, dėl to, kad dėl elektroninio dienyno, kur pažymus vat rašo vaikams, prireikė man jį įsigyti. Iš tikrųjų taip buvo, nes visi naudojasi tuo elektroniniu, nudingo tos pažymų knygutės mokyklose, popierinės. Ir dabar vat šiandien, kai aš žvelgiu į šitą praeitį, atrodo visai netolimą, ir palyginu su tuo, kas vyksta šiandien. Čia visai neseniai Viktorija iš tikrųjų man pradėjo reikšti mintis ir tokį ir nepasitenkinimą, kadangi jinai piešia, pati, nu, piešia, mėgsta piešti, tai yra jos mėgstamas susiėmimas, tai pradėjo reikšti nepasitenkinimą, kad atsirado šitas dirbtinis intelektas, ir, bet aš nekreipiau dėmesio, ką jinai sako, kuris, sako, mama neina atpažinti, sako, tai kam tada tie tapytojai, kam visa ta kūryba, jeigu jisai iš tikrųjų ant Musko, jinai tada labai supyko, sako, jeigu jisai tokius dalykus pradėjo kurti ir, nu, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar, kada aš tikai pasikeitė per 20 metų laiką, kada iš tikrųjų tam telefone praleidė nemažai laiko, Ir vieną kitą ten žiūri, ko tau iš tikrųjų net nelabai reikia. Bet visu šitu, ką aš norėjau pasakyti ir ką aš pastebiu, kad atėjo iš tikrųjų tas laikas, kada nesinori imti telefoną į rankas, nes kada tu pasižiūri į antraštes įvairiuose portaluose, viskas yra neigiama, viskas yra, kaip pasakyti, išversta į nereikalingą žmogui pusę, kad jį bauginti, suklaidinti ir taip toliau, ir taip toliau. Paskui tas dirbtinis intelektas, kada, o aš irgi pastebėjau, kada tu žiūri tuos video, jų labai daug dabar atsirado netikrų. Ir mano mintis ta, kad kam dabar tada žmogus skiria savo laiką, jau ne tai, kad tu ieškai informacijos internete, bet tu dar dabar turi atskirti, kur jinai yra teisinga, kur neteisinga, ne virpesiais ir ne tuo, ką tu perskaitai, bet apskritai, ar jinai yra teisinga, tikra tokia patalpinta, ar sukūrė kažkoks dirbtinis intelektas. Tai iš tikrųjų yra kažkoks tai siaubas. Žodžiu, kadangi iš jūsų kalbos nesuprantu, bet mačiau vertimą tos Alos Pugačiovos, dainininkės, patalpinto interviu, apie kurį Algimantas irgi užsiminė, ištrauką. Ir kokią ištrauką pasitelkė ir išskyrė būtent lietuvių tam kažkokiam portale, kada Ala Pugačiova užsiminė apie, nu, sakykime taip, sunkius ateinančius laikus, kuriuos jinai jaučia. Ten buvo taip išversta, bet mintis buvo pasakyta pabaigoje, kad ir aš nežinau, kaip tą sustabdyti. Tai štai dabar aš ir mastau, daugybė milijonų peržiūrų to interviu, trukusio 3 valandas 38 minutės berods. Ir milijonai žmonių skirė tam laiką ir žiūrėjo jos interviu, kada tas, kuris žino, kaip šitą jovalą stabdyti, surinka daugiau, kartais daugiau negu 200 peržiūrų ir kiek dar tarp jų yra orantų. Priešu, kad eina gyva iš šviesa ir kuriems rūpi gyvo iš šviesa. Bet visi kiti žiūri interviu tų garsių, sakykime, dainininkų, žmonių, kurie nežino, kaip šitą sustabdyti ir neieško giliau. Vakar perskaičiau mokymą tėvo, kada jisai kalba ilgas mokymas, kada mokoma apie ateitį, kokia ateitis būtų planetoje, jeigu visi būtų nušvitę. Bet dėja, jisai sako, dabar jūsų protas kaip intelektas yra pajungtas tik taip pinigų uždarbiai papildyti, išplėsti ir gausinti. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Jūs neplanuojate bendrą gyvenimo visuomenėje, tautoje, valstybėje, kontinente, planetoje, kūrinijoje, visatoje. Ir vėl, kada aš vilgiu į praeitį, į tas kaip viskas buvo, nu, iš tikrųjų, kokie žmonės buvo, nu, paprastesni, ir kaip tas pelno norėjimas, tai yra tų pinigų, viskas sukasi apie pinigus, visas mąstymas, visas darbas, nuo ryto iki vakaro, uždirbti šeimai. Bet nu, kas daugiau be orantų, bet mes esame mokomi Algimanto, irgi to nežinojom. Kas daugiau galvoja, kaip sukurti tą gėrį aplinkoje, kaip padėti kitiems. Čia iš tikrųjų nėra toks, va, kaip ir štai pastraipoje šiandien, kurios aš taip nemokėjau paaiškinti, o tai yra esmė, iš tikrųjų, ką mokytas Algimantas mums paaiškino. Ir kad viskas prasideda nuo individo, tai yra nuo kiekvieno iš mūsų, tai nėra taip, kaip, nu, vat kartais, nu, vat atsikalbė ir tam kūrėjai, ir nedarai to, kad jau, nu, neįsigilini giliau į savo į savo vidų, tai ką kalba kūrėjas, kaip mums reikėtų elgtis. Žodžiu, tas aplaidumas viduje, čia kiekvienas mes galim savo atsakyti, iš tikrųjų yra gėdingas. Todėl, kada mes turim tokią gyvą šviesą suteikiamą mums, tai yra nuostabi dovana iš kūrėjo. Ir aš tikrai neįsivaizduoju, kaip gyvosios šventovės gali stiprėti tas individas. Aš tai dėkoju kūrėjui už gyvąją šventovę, už mokytoją. Ir tai bent jau, kur mes esam šiandien. Ir kad ryškiau tą gyvąją šviesą nušvistume per kiekvienas per savo asmeninį patyrimą. Tokie pamąstymai šiandien man kilo.
Ačiū tau. Taip, mes turim dabartinę civilizaciją, kuri naikina pati save. Tai yra naikinimas kaip voratinklis. Jis apima visus gyvenimo bet kokius mažiausius kampelius, visą planetą. Tai dėl to, kadangi viskas yra tvarkoma turtuolių, kurie panaudoja resursus savo interesų, savanaudiškų interesų tenkinimui, žmonės panaudoja kaip vergus, jų dėka jie lopsta ir konkurencijos pasireiškimu mėgina naikinti tiesiog atskiras valstybės, va tą ypač daro Europos Sąjunga, pradėjusi nuo Lietuvos naikinti, uždarė atominę elektrinę, pareikalavusi, kad tai bus viena iš sąlygų tam, kad nebūtų elektros. Pigiausia elektra buvo Ignalinos atominės elektrinės. Pati Baltarusija pirko. Tai įsivaizduokit, kaip yra dabar po daugiau negu 30 metų. Natūralu, tas naikinimas yra ir proto. O kadangi pinigų turi tie banksteriai, nu čia jų žaidimo, nu kaip dailininkas, sakykim, nupiešė falsifikuotą kokį nors pinigą, kad sunkiai galima atskirti, neįgūdęs ir neatskiria ir palaiko tikrų pinigų. Tai jie pateikė visą piniginę sistemą kaip tą falsifikuotą piniginę sistemą. Kurie piniginė sistema yra gėrio darbai visumos labui brolystėje bendradarbiavimu. O viską jie siekia suskaldyti į pirmiausiai kontinentus, netolygiai juos ekonomiškai vystydami, visuomeniškai brandindami. Ir tai yra tesimas Liuciferio maišto. O tada tas grupės supriešint tą pusavyje, tai vat ir Ukraina, ta pati tauta, nu, ta pati slavų tauta, vieni prieš kitus eina, o kaip Mikaldos pranašystai buvo, kad brolis prieš broliais. Tai va, tai tampa, nu, pasitenkinimo objektu. Ir per tą patį, sakykim, nu, tragišką ir brolžudišką konfliktą. Tuo pat metu vyksta koncertai, vyksta sporto žaidynės, vyksta įvairūs renginiai, o ten vyksta žūtis. Tas pats Palestina, vat ką daro Izraelis, galvažodžių banda. Sako, istorija moko. Tai jeigu vokiečius prisiminus, taigi jie naikino tą žydų tauta. O dabar jie ką daro prieš palestiniečius? Nu, atkartoja tą patį. Tai kodėl jie nepasimoko, kad jie buvo skriaudžiami? Tai kaip jie gali kitą skriausti? Reiškia, istorija nieko nemoko. Ir nemokys niekada. Ateinančios kartos jos neturi patyrimo, kurį turėjo praėjusios kartos. Ir jiems tai yra teorija. Tai va, ta piniginė visa sistema yra dabar dirbtina. Dėl to jinai yra tik tai, nu, va, tų banksterių labui. Pat jūs jauką duoda, kaip šunims per lenktynės priekį bėga ten toks, nu, pritaisytas mechanizmas ten. Ta, ką veis, jis mano, kad tai yra, va, ta, jis pasivys, o jis priekį. Ir tada iš visos jėgos kiek gali, o šuo tai neturi to loginio mąstymo, tai jis ir lėkia, kiek jau būtų turi fizišką išraišką. Tai vat visuomenė dabar suskaldyta, supriešinta visam pasaulyje, ne taip kaip anksčiau buvo, kad ten kažkur tai yra taikos metas, ne? Ir vat duoda tą kaulą dirbtinus pinigus. Va, jūs daugiau uždirbsit. Ir su tuo dirbtiniu intelektu ir padarė irgi jauką, pamėtėjo ir puolė visi prikaišė to dirbtinio intelekto programų visur. Falsifikuoja dabar žmogus iš tikrųjų, nežino, kas yra tikra, kas ne, balsas tikras ar ne, toks atrodo sumoduliuotas programos, prikūrė jau visokių robotų, kurie atrodo kaip žmogus, bet problema yra ta, kad tai yra prieš kurį jau valia viskas. Visos techninės, materialios, geresnės gyvenimo sąlygos, jos turi būti panaudojamos kuo mažesniam fiziniam darbui. Bet koks robotizavimas, jisai ir sumanytas turi būti taip, kad atliktų tą monotonišką, alinantį darbą, tas sukurtas mokslininkų robotas, kad dirbantieji būtų išlaisvinti ir galėtų garbinti kūrėją ir tuo pačiu bendraut tarpusavyje įvairių sambrių pasireiškimų. Visuomeninimo yra daug didesnis laipsnis tada. Ir patyrimai yra visiškai kitokie. Ir atsiranda bendrystė, brolystė per bendradarbiavimą. O viskas dabar padaryta priešingai. Panaudojama kaip ir vat, atomą išmokius skaldyti, panaudojo ginklui sukurti atominiam. Ir tuo vėzdu grasinti kitiems. Tai vat, Korėja yra pavyzdys, kaip parklubdyti 25 milijonai, ten bepročio tokio, žinai, kuris ten eina vaspaidamas, nusipinėjęs. Tai va, tai nieks negali sutvarkyti jog, kadangi nėra tikslo jį sutvarkyti. Tegu būna tie 25 milijonai vergų. Jo teritorijai, kaip garde. O šalia esanti pietų Korėja, ten yra kiti vergai, va šitos materialios civilizacijos kuo didesnio skaitmenizavimo, robotizavimo. Visa tai yra sąmoningas, tolimesnis Liuciferio maišto tęsimas. Iš tų banksterių. Tai va dėl to Viktorija tai pajuto, tai kam tada reikia šito to dailininko pastangų, jeigu galima dirbtinio intelekto būdu viską atkartoti be jokių žmogaus pastangų. Taip, galima. Bet tas dirbtinis intelektas ne į tą pusę nukreiptas. O kadangi tie, kurie dabar jį nukreipia, turi valdžią, galę, finansus, tai jie ir daro, kad kuo didesnis būtų chaosas, kad Viktorijos nusiteikimas ir prieš Maską tik tai auktų. O Maskas siekia savų interesų, jisgi siekia pelno. Tai jam Viktorijos nusiteikimas nei šilta, nei šalta. Ir tai atitinka tų banksterių visą tolimesnį maišto dar stiprinimą. Nors Kristus užbaigė maišto oficialiai prieš 2000 metų. Tai va, aš ir esu dabar tam planetoje kaip ambasadorius tam, kad visą šitą jovalą išrėpt pradėčiau. O tą aš ir darau. Tai dėl to aš ir prašau, važiuokit į šventovę. Nestoviniuokit, neieškokit pasiteisinimo. Matot, kas dedasi pasaulyje. Mes jų negalim pakeisti niekaip kitaip, kaip tik tai keldami savo energinius virpesius, pirmiausia, asmeniškai. O tada jau suėję draugėn irgi iš mūsų sklis daug didesnį energinių virpesių pasireiškimai ir aukštesnio dažnio. Jums atrodo, kad aš tai taip, ai, žinai, kartuoju, tai jau įprasta. Kaip šiandien, savo mokymą, kai sakiau, kad vienas iš fariziejų, tiesiog pasakė tą, kad tylą nutraukti. Palaimintas tas, kuris tikrai valgys duoną Dievo karalystėje. Tai tais laikais toks pasakymas buvo įprastas. Jis nieko nereiškia tai visuomeniai. Girdi tą pasakymą, bet jie nežino to teiginio prasmės, gyvastingumo. Jie nepatiria to teiginio. Ta Dievo karalystė, visi laukia Mesijo karalystės materialios Izraelio, išgelbėtojo iš Romos imperijos jungo. Tai va čia irgi, kai aš sakau, važiuokit į šventovę, atvažiuokit. Tai jūs tą priimat, tas pasakymas, jis nieko nereiškia. Ką man nevažiuoti? Aš turiu savo reikalų. Kokie gali būti didesni reikalai? Ai, atvažiuojate sūnus, ta dukra, turi pabūti, tai prie tai atvažiuoja. Pabūk. Tada nesakyk, kad tau gyvenimas sunkus. Kad yra aplinkui putojantis vandenynas. Kad yra apgaulė. Melas. Kad neveikia institucijos. Skriaudžia kažkas. Jeigu dar nenuskriaudė, nuskriaus. Ir dėl to, kad net važiuoji į šventovę, nes tau turi argumentus. Ai, tai čia toli važiuoti, tai čia, ai, aš nemoku vairuoti, ai, nepasitikiu. Tai yra savo pasiteisinimas, bet ne kūrėjų. Iššūkis yra kiekvienam. Nėra taip, kad gyventų nors vienas be iššūkių. Aš turiu savo iššūkius. Jūs turit irgi asmeninius iššūkius. Bet tą, ką aš matau, aš dalinuosiu su jumis ir žinau platesnį kontekstą ir žinau, kad jūs galit atvažiuoti. Tai nėra tas priežastis, kurios galėtų sulaikyti. O gyvenimo mes kitaip negalim pašviesinti. Niekaip. Pavieniui išlikdami mes nepašviesinsim. Neužteks nei tos galios iš mūsų einančios. Ir kita vertus, ir mūsų pačiųgi nebus to sustiprėjimo. Kaip sako, Jeigu tik tai savose sultyse verdi, tai jau nebelabai kas išeina. Reikia platesnio pasireiškimo. Nu tai va. Yra ta erdvė reikštis dvasioje. Taip, kas turi dar savo kokių pamąstymų pasidalinimui?
Aš kažkaip pagalvojau užduoti klausimą, bet pirmiausia pasakysiu pamąstymus, kada mes esam kalbėję, kad kada žmonės ten eina į bažnyčią, tai padaugėja tamsos, kada eina į šventovę, padaugėja šviesos. Bet kadangi šventovė yra tik viena, praktiškai šiuo metu Kaune, arba ten, kur važiuoja mokytojas, ir aš toks va įvykis įvyko didžiulis Amerikoje, ten susikūrus buvo tokia organizacija, jinai išliko, vadinasi Turning Point USA, ir jos tą įkūrėją praeitą savaitę ar kažkada nušovė. Jisai gyveno, stengės gyventi pagal Jėzaus mokymus, kaip jis jos išskaitė iš Biblijos. Turėjo labai gerą iškalbą ir turėjo vieną savybę, kurios praktiškai neturi visa žmonija. Kada dalyvavo debatuose, jisai niekada nepažemindavo žmogus ir nepakeldavo balso. Ir aš apie jį nieko nežinojau, žinojau tada, kai jį nušovė. Porą video pažiūrėjau ir man jis norėjo žiūrėti, ant kiek tie dalyvaujantis pokalbiai su tuo vyru, kurio vardas buvo Čarlis, kaip jaunimas išstojo tokią baisę poziciją. Būtent tą šitų LGBT ir tų keičiančių savo lytį. Nu, žodžiu, visam tam satanistiniam judėjime. Ir man buvo tokia mintis, kada buvo jo paminėjimas, jo žmona. Nu, aš klausiau jos to pasisakymo ir aš verkiau. Ir jinai pasakė tokius žodžius. Jinai sako, jūs nežinot, kokią liepsną, kokią kibirkštį jūs įžiebėt mani. Ir aš nežinojau, kad toks skausmas gali būti. Aš net neįsivaizdavau. Bet jinai kalbėjo tai blogio pusė, kuri tą padarė, mes žinom, kokia ta blogio pusė, šita visa satanistinė, kokia įžiebėt jūs liepsna, ne tik Amerikos žemynė, bet ir per visą pasaulį, nes tai, man atrodo, keliavo į tas angliakalbės šalis ir Australiją, Kanadą. Ir kadangi tie video dabar galima pažiūrėti, visoje planetoje daugybė žmonių pradėjo įdėti video į šitą, ką mes vadinam, televiziją. Ir tovi vyras, o ką tas Šarlis išsakydavo, kad vyras turi būti vyru ir turi būti tokiu vyru, kuris galėtų vesti savo šeimą. Nu, mes žinom, kad dabar yra didžiulis deficitas vyrų. Tuo pačiu ir moterų, nes jos silikoninės pripūstos iš visų pusių. Nu, vyrai ant tiek atsipalaidavė, kad jie daugiau dalina savo spermą, negu paskui tuos vaisius norėtų auginti, palieka. Tai vat, ir tas Čarlis jautė, kad turi būti šeima labai tvirta ir daugiau nekalbant ir nepasakojant. Na, aišku, visa šitą informaciją anglų kalba. Aš labai daug maščiau apie tai, jeigu vis daugiau žmonių, va tas turning point, ta, va, krypties pakeitimas būtų lietuviškai, ar jisai norėdamas pakeisti kryptį, kiek jisai pakeičia į šviesą, kada vis daugiau žmonių, ir aš nepasakiau, kad žmonės įdeda video, kuriuose rodo tovi vyras ir dėkoja Čarliui, ir stovi jisai apsirengęs kostiumu ir dabar aš eisiu kiekvieną sekmadienį bažnyčią arba jisai nebuvo katalikas, jisai buvo galbūt iš tų, kurie yra biblininkai, kur skaito Bibliją. Ir vis daugiau žmonių apsisprendė padėti vieną kartą per savaitę šeimų, atidėti visus prietaisus, išjungti internetą. Ir paskirti, vat vyra, žmona, vaikai sėdi ir praleidžia būtent bendraudami, skaitydami Bibliją ir melsdamiesi. Tai kas iš pasžįsta judaizmą, laikysis sabato. Kažkas šves sekmadienį, nes ten parašyta, Dievas kūrė 6 dienas, o 7 atsiputė. O kas buvo dar maldoj šiandien pasakyta? Kad jis neturi net sekundės poilsio. Ir aš vis maščiau, atrodo širdy, toks įvykis neliko nuostabaus žmogaus, kuris įdėjo tiek daug savęs. Atrodo, daug žmonių skaitys toliau Bibliją, bet man atrodo, kad jis padaugins tamsos. Iš kitos pusės aš galvoju, ne, jis padaugins šviesos, nes jisai bus tas laiptelis tiem kitiem žmonėm, kurie, jeigu vieną dieną per savaitę jie išjungs visą šitą chaosą, ir tada dirbtinis intelektas patampa nekliūtis, visiškai nekliūtis, kiekvienam, jeigu tu supranti, bet kiek tu turi turėti savį jau šviesos, pasitikėjimo savim ir to kurėjo vedimu, kad aš netekau darbo ir galiu savo laiką paskirti kurėjui, bet aš nesu to mokomas. Ir tada vis tiek baimė išliks, o tai kaip man susimokėti už visus patarnavimus, kurie bus aukšti ir galbūt dar aukštesni. Aš tiek daug primaščiau, ir mano klausimas būtų toks. Šitas krypties pakeitimas, ar jisai yra tų satanistų, kad mes eisim į dar didesnį tamsą? Nes jeigu žmonės susirenka vis didesnių mastų, atlieka ritualus, nors biblininkai ritualų neatlieka. Jie tiesiog meldžias, aš buvau irgi ir lietuvių bendruomenės, ir negrų bendruomenių, tų adventistų bažnyčiose, pentakostal vadinas čiuč. Ir jie tik tai garbina, negrai labai daug dainuoja. Kaip? Vat kaip paaiškintum tą momentą šito žmogaus nušudimą? Ir kaip mes, kaip purantim, galim pažiūrėti, ar čia pasidaugina tamsos, ar čia buvo šviesos spindulys, nes tas Čarlis tikrai buvo, man atrodo, šviesos spindulys. Ir ta moteris dabar atsistojo į jo vietą vesti tą visą bendruomenę. Ir vis daugiau žmonių įsijungia į garbinimą. Kurėjo taip, kaip jie supranta, Jėzus. Čarlis taip pat kalbėjo apie tėvą. Tai
jeigu jūs pažiūrėsit į religijos istoriją, tai Jėzus atnešė evangeliją Dievo tėvystę žmonių brolystę. Tai suvienijantį evangelija visus, ir žydus, ir pagonis. Bet žmogaus protas neturi tokio konteksto, kokį turėjo Jėzaus protas. Jau atvertas tėvui, gimęs iš dvasios, natūralu, jo supratimas konteksto ir ateities, laikantis tokios evangelijos, jam buvo savaime suprantamas dalykas, kad na, negalima niekaip iškreipyti šitos evangelijos, kad būtų tas rezultatas, kokį suplanavo tiek jis kaip sūnus kūrėjas, tiek tėvas. Ir nebadonė šitai visatai ir šitai planetai. Žmogus gi yra tame lygyje, kokiame buvo Jėzus juot palikęs. Nebėra dvasinio mokytojo, kuris dar neiškeliavęs iš planetos, perspėjo apaštalus. Nu, nereikia skelbti mano prisikėlimo. Skelbkit dangaus karalystės įtikėjimą. Įtikėjimą į dangaus karalystę. Prisikėlimas yra jau rezultatas, atlygis savaime. Įtikėjimas svarbu. Dabar atsirado, sakykim, Paulius, kuris iškreipė dar daugiau negu Petras, kuris pripasakoja jam apie Jėzaus mokymus. O Petras nebuvo toks apsiskaitęs kaip Paulius, kuris buvo gi Saulius ir persekėjo Jėzaus pasekėjus, kol nenukrito nuo arklio pakeliui į Damaską ar nepako. Ir tada įsigandė, tau kas čia yra pajutęs, kad kažkas yra. Sako, čia aš, kurį tu persekėjai. Bet tu neįsigast, bet gausi regėjimą. Ir štai toks patyrimas jį transformavo dvasioje, jis nežinojo šitų visų šaknų, iš kur įvyko tokia transformacija. Iš persekėtojo jis tapo atsidavusi Jėzaus pasekėjų. Dėl to pakeitė vardą, kad nesusietų juos su tuo persekėtoju, Sauliumi, tapo Pauliumi. Bet jis apsiskaitęs, jisai panaudoja ir graikų filosofo Filono sampratas apie Dievą, žydų sampratas apie Jahvę, tavo patyrimus. Jis kūrė jau nebe tai, kad yra, ką darė apaštalai, iškreipė evangeliją, skelbiamas Jėzaus prisikėlimas. Jis jau įvedė. Tai Jėzus atkentėjo už mūsų nuodėmes ir buvo nukryžiuotas vienatinis sūnus ant kryžiaus, nukryžiuotas už mūsų nuodėmes ir atpirko mūsų nuodėmes. Jau atsiranda kraujo žymė. Ir ta krikščionybė dar tik tai ima pirmosius žingsnius žengti. Bet ji dar nesiskaido. Paulius siunčia savo atstovų. Tu čia, ten kitą, į vieną ten, į kretą ten pasirūpink tą bažnyčią, kad ten būtų skelbiama, kad ištikimybė bažnyčiai. Institucijai atsiranda. Kur tada Jėzaus žinia? Jos nėra. Net Paulius pavertė, kad tik tai tie, kurie yra šitos krikščionybės bažnyčios tikintieji, yra broliai ir sesės tarpusavyje. Žydai jau nebe. Tai ateina tas metas, kada ir krikščionybė negali išsilaikyti. Nu, žmonėsgi eina be krypties. Taip, tarė lūpomis Jėzaus vardą ir daug gražių žodžių apie Jėzų. Bet krypties jie nerodo. Nėra gyvasties. Ir tada natūralu atsiranda protai, kurie sako, nu, mums per sunkus toks kelias, mes supaprastinsime. Ir jis įskiria. Atsiranda katalikybė. Atsiranda popiežius. Tai, ar kalbėjo nors žodį Jėzus apie tą katalikų bažnyčią, apie popiežiaus vadovavimą bažnyčiai. Ne, Paulius nieko apie tai nekalbėjo, kad bus tokie katalikai. Nes dar laikė, jisai kol buvo, jis laikė krikščionybę nesusiskaldžiusią. Išėjo. Atsirado kitos jau tų vedlių kartos. A jos nori savo kasnio, nori savo valdžios, nori įtakos. Ir tada atsiranda jau atskilimai ir atsiranda ta katalikybė, kuri tvirtina, kad čia tai būtent Petras buvo tas pirmasis popiežius. Jų vedlys. Paskiau stačiatikiai tą patį sako, jų čia buvo pirmasis metropolitas Petras. Bet jie tarpusavė jau nebesueina, ritualai įsiskiria, šaltiniai tie patys. Tas pats Jėzus, bet tarpusavėje nebebendrauja. Atsiranda banga, milžiniška banda protestantų, evangelikai, baptistai, visokiausio atsirado. Ten jau yra laisviau. Nėra tokių suvaržančių ritualų, kokios yra katalikybei arba net ir stačiatikių cerkviai. Ir va, kuo toliau 20 amžiaus pradžioje atsiranda dar daugiau tų sektų. Vėl, tai yra tas pats Jėzus. Ir atsiranda, vat, ką Rita sakė, tas, kuris šneka, taip, jis turi savo sampratas, bet nežino jis krypties, pats netradęs kurėjo, minties derintas į vietą. Bet jis nežino, kad tai yra minties derintas. Vietoj to, kad jis būtų dabar pasėjęs tą sėklą, jis būtų geriau paskaitęs urantijos.lt svetainę, anglišką variantą. Ir nustoja tą daryti, kaip jam atrodo. O ugdėt kantrybę ir nekiršinė žmonių. Negalima mes akmens į širčių lizdą. Reikia išmintingai su įžvalga kalbėti. Nelakstyk po pasaulį, kaip tu sakai, ten jis buvo ir Australijoje, ir kitur. Ne. Pirmiausia, dar savyje nušvisk. Taip, dabar daug kas eit. O kur eis? Nėra kur eit. Į bažnyčią, kur? Nu, į tą irštvą, kurioje yra tamsa. Nu, ateis, ten jie pipins ritualais, vėl bus nepasitenkinimas. Juk jie ir prieš Jėzų, nu, maištavo. Buvo ten toks pranašas iš Bagdado atsibaktęs. Taigi murgdė į vandenyje Jordano Petras pasigriebęs. Ką tu čia Jėzaus vardu skelbi? Ir paskui prisipažino Jėzui, kad yra toks, kuris tavo vardu ten skelbė dangaus karalystė. Tai Jėzus apramino. Bet jeigu jisai skelbė. Jeigu jis skelbė. Kas tik tai skelbė tėvo žodį, nesvarbu. Nereikia jam trukdyti. Tai va čia ir tas, kuris, reiškia, sakykime, skelbė, ta Čarlzas, jis skelbė tai, ką jisai jautė, bet jis nežinojo krypties. Tada jisai iš tų šaltinių, kuriuos turėjo, ir Bibliją, ir Naują Testamentą, nu tai ir jie tuo lygiu, bet jisai nepakelė į tą laiptelį, kur yra išėjimas, į kurėjo atradimą savo viduje, rojaus trybės aš esu. A kaip jis tą gali padaryti, jeigu neskaito urantijos svetainės, anglų variacijos? Reiškia, aklas veda aklus. Tai kur išeitis bus? Vis tiek, nu, niekur tu negali įsisukti nuo nuo urantų gyvojo kelio. Nu, niekaip. Ir čia jo žmona natūralu pergyvena skausmą, netektis, gal buvo tarpusavio santykiai kupiniai tos žmogiškos meilės. Taip, sunku. Ir tada imasi to ryšto, pati nesuvokdama, a ką jį daro, vardant ko. Vėliavos nereikia. Reikia tylaus, ramaus darbo savyje. Savyje, ne išorėje. Kurijas leis išmintingai išsakyti žodį, nesupriešinant kitų. Ta, ką aš jums sakau, aš taip netveku su kitais. Jūs esat jau parengti išgirsti daugiau. Aš su kitais kalbu jų lygių. Ir su vienalytininkais taip pat. Ir su musulmonais tada. Ir su mormonais, jehovistais. Jų lygių reikia kalbėti. Bet praplės šiek tiek požiūrį. Kitaip bus susipriešinimas. O tai vėl tada blėtimas akmens į širšių lizdą. Ir čia apie jokį šviesos kelią ir kalbos nėra, kad tai padėtų šviesai. Ir čia nėra, tai ir šetonininkų sumanimas, nes jie neina Jėzaus keliu. Jie yra tie senojo testamento traukliai, senojo. Mozės penkiaknygės, ritualistai. Tai va čia jūs juto tą minties derintojo vedimą, bet jisai kaip laivas be navigacijos ir jokio objekto horizonte. Jis nesuvokė, kur sukt. Tai va jisai ir pratrūko per savo gyvenimą, nu, sakykim taip, jisai dorai, nuoširdžiai darė tai, kas jam buvo jaučiama iš vidaus. Bet tai ne kryptis, jis neparodė krypties. Jėzaus vardo kartojimas tai nėra kryptis. Kryptis yra, ką Jėzus sakė. Tėvo karalystė įkurkit širdyje, tėvo. O aš sakau, kurėjas yra rojos trybė, aš esu keturi šaltiniai ir centrai, ir tėvas, ir motina. Ir jie yra kiekviename. Atrasti jį galima. Atrasti. Tai, mano evangelija, taigi ne šiaip savo atsirado. Kada aš pribrendau prie to, man ir buvo pasakyta, skelb savo evangeliją. O iš pradžių dar branda buvo ir per išplėtimą Jėzus evangelijos iki ne tik žmonių brolystės, bet ir sielų, ir dvasių, visos kūrinijos dvasinės šeimos brolystės. Tai va tas brandinimas vyksta palaipsniui. Aš nesiveržiu į minę ir su kūrėjų, aš šnekuosi ir sakau, aš turiu tokį supratimą, tokį patyrimą, tokių žinių, kokių neturi niekas. Ir aš negaliu pasidalinti jomis, išskyrus čia kventovėje keliasdešimt susirinkusių, arba per tavo televizijos kanalą, kur ten pažiūri dar nesuprasdami prasmės, ten keliasdešimt. Tai ko aš čia turiu gaišt laiką, nesgi, nu čia man yra kaip buksavimas vietoje, aš negaliu išreikšti plačiau, kad pasiektų tą žinę ir politikus, ir viso pasaulio, o ne Lietuvos, nes Lietuva tai politikos nedaro pasaulyje. O man sako, tą ką darai, daryk dabar, suaktyvink labiau angliškius mokymus. Nu tai atsėdau ant motociklo, pradėjau ten daryti tą, bet sako, ruoškis, studijuok giliau, su manim bendrauk. Tavoji valanda dar netėjo. Ruoškis. Šitas pasiruošimas bus reikalingas tau. Nu, aš dar darau. Ir va šitaip išeiti, po agonus grūdelį dėlioji, o kada bus kas, čia yra jau kurėjo valiai, ne tavo valiai. Ir reikia projektuoti, ar ten reikia lėkti ten, ar tą daryti, ne. Čia kurėjas viską suprojektavęs. Ir dėl to nieko nereikia vertinti. Darė tas žmogus tą, ką jam atrodė, reikia daryti. Ta, aš sakau, irgi jį ne kritikuodamas, bet atskleisdamas kontekstą, kad tu pakeisti pasaulį negali šitaip, kaip jisai keitė. Nors norėjo gero motyvas, tai dieviškas, bet jis neturėjo supratimo, kaip tą daryti. Dėl to, kad nepaskaitė mano svetainės. Deja, tai jau aš nekaltas. Svetainė prieinama visiems. Toks mano būtų atsakymas į tavo klausimą, Rita.
Taip ir maniau.
Tai ir gerai tada. Na ką, aš kviečiu jūs rytoj atvažiuoti į šventovę. Sakau jums nuoširdų ačiū už pabendravimą. Ir sakau sudie.
Ačiū tau.
Ačiū.
Ačiū.
Ačiū. Ačiū.
Sudie.
Okay.
Visi. Sudie.